gepli yer gurgun Eýran İslam Jemhuriýetiniň sesi Gulistan merkezi.
Gordon nurun çaydi günnü gorun güneşi hakı uygullon göllerinin boldu nuru gözbaşı behmen cilvesi imanımızın ey imam targıdın erkillik azatlık Canımıza nağış taldı hem mämidin. Eryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cemhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum qadirli ve hormatly radio dinleyiciler. Sağaman moz. Pursatlarınız hayırlı, sapal bolsun. Gurgun radiosunun türkmen dili bölümünün yeni bir sanı gepleşiklerini iştahattan başlayarız. Bugün heptanın yekşembe günü 1401. Hecri Şemsi yılın Aban ayının ilkinci günü 1444. Hecri Kamari yılın dört türkeşiklerin İlkinci ayının 26-sı şeýlede 2022-nji miladi ýylyň oktýabr ayının 23-si. Emma ýa-da semralar ýaýlym tertibimizde şeýlemi şekiller ýaly gepleşiklerimizi Qur'an-ı Kerimiň bir näçe aýatynyň talawaty we terjimesi bilen başlar. Qur'an-ı Kerimiň aýatlarynyň talawatynyň soňra Türkmenistan wagty bilen saat 10:30 minutda habarlar dersiýasynyň ilkinji bölümini öňüňizde çeker. İlkinci bölüm xabarlamızdan sonra deslap tarixi gözayla ilingen gepleşikini antine veririz. Bu gepleşikden sonra hem baxtiyarlıq şeşmesi diyen gepleşikini ünsünüzü çekeriz. Emma Türkmenistan vaxt meren saat 20-30 minutda hem xabarlardır siyasi siyirlerin ikinci bölümünü dinləp bilərsiniz. İkinci bölüm xabarlamızdan sonra hem deslap siyaset əlimi diyen gepleşikini eşitiririz. On sonum yanlı novazim diyen gepleşikini antine veririz. Saat 21:30 minutda xabarlardır siyasi sinin 3-cü bölümünü dinləp bilərsiniz. Edis hemralar siz 3-cü bölüm xabarlamızdan sonra hem deslap aydın yol yan gepleşikini dinləp bilərsiniz. Bu gepleşikdən sonra hem yürek coşkun yan gepleşikini ve iz bilen bolsa öy ve maşğala diyen gepleşikini antine verərs. Emma güýüz paslanyň yine bir ayız Yine bir acayip gecesinde Türkmenistan vakti menen taqat 20-30 minutta xabarlardır siyasi sinin 4-cü bölümünü eşitirəs 4-cü bölüm xabarlamızdan sonra hem radiyamızın bu geceki akşam hikayetine üntümüz çekeriz. Edis emralar gelin imni olsa gebleşiklerimizi Kur'an-ı Kerim'in bir neç ayetinin talavoti ve tercihmesi menen başlayalım.
Euzu billahi mineşşeytanirracim بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم
Şu Kur'an bir kitaptır ki hiç bir şek onu yoktur. Takvali ve perhizkar olan benneleri doğru yolu hidayet edicidir. Olur ki kayıptaki zatlara yürekten inan yarlar ve namazlarını bercay kıl yarlar ve bizim olurgu veren mallarımızdan başkalarına hem ber yerler ve olur sana indiren zatlarımızı ey Muhammed ve senin odalıkı peygamberleri hem indiren zatlarımızı yürekten inanıyarlar ve ahiret gününün bolacağını yakıyırlar var. Şolar perverdigarının tarafından bulun hidayettedirler ve şolar necat tapkucu restigardırlar.
İranna thagat 18 Türkmenistan'na 19-30 minut gepleyer gurgan İran İslam Cemhurluğunun Fefi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eviv Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp, siz hormatlı radyo dinleyicilere hem salam aydıyan, İran İslam Cemhurluğu'nun Sefi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Radyosu'ndan deslapkı bölüm haberler bilen hizmetinizde. İlk bilen haberlerin gıyıska görünüşü. İran İslam Respublikası bilen Suriyanın daşarı işler ministerlerinin telefonu arkalı söhbetdeş bolmaqları. Duşmanların Eýran hakda media terrorçylygy ýola goýanlyklary. Eýranyň hendi Ummanyň kenar ýaka ýurtlary bilen türgünleşip geçirmäge taýýardygy. Şeýlede Eýran maradaky bir kanun sanksiýalar bilen Hitaýyň garşylaşmagy häzir keşdirilijek muhim habarlaryň ferhatlarından ibarat bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Eýran Islam Respublikasy bilen Syriýanyň diplomatiýa detgalarynyň başlyklary iki taraply ýene şeýlede tebitler halkara meseleler hakda gürrüň etdiler. Eýranyň daşary işler ministrliginiň medbugat merkeziniň beren habaryna görä Hüseýin Emir Abdullahyan şu gün ýekşembe Syriýaly kardeşi Feysal al-Megdad bilen telefon arkaly geçiren söhbetdeşliginde Eýran Islam Respublikasynyň Islam dünýäsi hakdaky ýörelgeli we mantyga laýyk pozisiýasynyň dowam etdirileýändigini nukdady. Emir Abdullahyan şeýle de jydan frontundan we Syriýanyň döwletidir halkynyň Eýran Islam Respublikasynyň himayatlarynyň dowam etdirileýändigini ygylan etdi. Eýranyň daşary işler ministri Hüseýin Emir Abdullahyan bir söhbetdeşliginde şeýle de Eýran halkynyň hüşgärligi bilen duşmanlaryň tebitdäki dil döwüşikleriniň puça çykjakdygyny aýtdy. Syriýanyň daşary işler ministri Feysal al-Megdad hem bir söhbetdeşliginde daşary ýurtlaryň şol sanyna Sähýonist rejiminiň Syriýadaky dahylçylyklarynyň erbet geçmişine işaret edip, bir taraplaryň Syriýadaky şeýle de Irak we Awganystandaky fiýatatlarynyň ziýan ýetirjidigini nukdady. Eýran bilen Syriýanyň daşary işler ministerleri şeýle de iki ýurdun ykdysady we sewda hyzmatdaşlyklarynyň ösdürilmegini talap etdiler. Eýranyň medeniýet we islam ýoly ýa-da şol Erşad ministri Muhammed Mehdi Ismaili medeniýet, media we islamofobiýa hakdaky islam dünýäsiniň aladalarynyň meňzeşdigini nukdady. Muhammed Mehdi Ismaili islam hyzmatdaşlyk guramasynyň medeniýet we ara gatnaşyk ministerleriniň Türkiýanyň Istanbul şäherinde geçirilen 12-nji sammitiniň çägindäden çykyşyna şeýlede geçen 2-10 ýyllykda islamofobiýanyň medeniýet we media hyzmatdaşlyklarda kynçylyklary döredendigini aýtdy. Ismaili şeýlede Eýranyň ençeme bäri medeniýet howplara duşardygyny ýatlap, häzirem media terrorçylykdan ejir çekýändigini ygylan etdi. Bu habara görä islam ýurtlarynyň medeniýet we ara gatnaşyk ministerleri media howplar bilen garşylaşmak hakda bir sammitde maslahatlaşanlar. Eýran Islam Respublikasynyň goşunyň strategik deňiz güýçleriniň terkerdeti Admiral Şahram Eýrani bu güýçleriň Hendi Ummanyň kenar ýaka ýurtlarynyň deňiz howpsuzlygy baradaky iş toparynyň agdalary bilen çylşyrymly deňiz harby türgünleşige taýýardygyny habar berdi. Admiral Eýrani Eýran Press bilen geçiren söhbetdeşliginde şeýlede Hendi Ummanyň kenar ýaka ýurtlarynyň deňiz howpsuzlygynyň iş toparyna ýa-da şol Aýonezde Eýranyň deňiz güýçleriniň 2 ýyl bäri liderlik etýändigini ýatlap, Eýranyň Islam inkylabynyň mertebesi bilen ýol başçysynyň döredijiligi bilen deňiz howpsuzlygy baradaky halkara hyzmatdaşlyk merkeziniň açylandygyny ýygylan etdi. Admiral Şahram Eýrani şeýlede bir merkeziň bolan şeber almagy bilen tebitdäki deňizçilik işleriniň howpsuz boljakdygyny aýtdy. Hitaýyň daşary işler ministrliginiň medbugat sekretary Wang Wenbin Eýrana garşy ähli bir taraplaryň we bir kanun sanksiýalar bilen Pekiniň garşydygyny ygylan etdi. Irina xabarlar gullugunun Hitaýyň diplomatiýa detgatynyň internet saytyna talgylanyp beren habaryna görä Wang Wenbin şeýlede Birleşen Milletler Guramanyň howpsuzlyk geňeşiniň buyrugynyň daşyndaky Eýrana garşy ähli sanksiýalar bilen Pekiniň garşydygyny beýan etdi. Aýtmak ýerli, Ýewropa bileleşigi Düýün şembe günü ýene de Eýranyň bir näçe harby resmiýetine we uçar mantyk uçurlary bejerýän bir kompaniýasyna sanksiýalary girdenler. Ýewropalylar Eýranyň tarapyndan ortaya tutulan uçar mantyk uçurlaryň berilendigini toslaýanlar. Ýöne Eýran bir meseleni red etýänler. Eýranyň taglyk goraş bolan mançylyk bilen ministrligi ýuwurda koronavirusy sebäpli bir adamyň ölendigini habar berdi. Eýranyň taglyk goraş bolan mançylyk bilen ministrliginiň şunu eglan etmegine görä, geçen 24 sagatyň boyunda bir sany COVID-19 hastasy öldi we şeýlelik bilen bu keselden ölen adamlaryň sany 144,544 adama yetdi. Eýranyň bu ministrligi şeýlede keselin anyklaýyş ölçeklerini esaslanyp düýünden şuwuna çelli ýuwurtda COVID-19 bilen keselden 94 täze näsagyň tanalandygyny eglan edip, hastalaryň jemi sanynyň 7,556,097 adama ýetendigini habar berdi. Hasabata görä şu wagtda çelli 7,330,457 näsag gowlaşan riýada keselhanalardan çykanlar. Xitayın prezidenti Xi Jinping xabarçıların yığınağı nədən çıxışına dünyanın Xitaya mətəşdiğini aytdı. Fransiya xabarlar qulluğunun beran xabarına görə Xi Jinping, şuun üçüncü qədək Xitayın Komünist Partiyasının başlıqlığına yetib, nəticədə bir yurdun prezidenti bolib, xabarçıların cəminlə beran qurrunlarını Xitay dünyasız ösüp başarmayar və dünya həm Xitaya mətəşdir, dedi. Xi Jinping şeylədə çalt iqtisadi ötüş və uzaq mühlətli sosial durnuqulluq Xitayda qazanılan iki muğcudadır, deyib atlandırdı. Xitayın Komünist Partiyasının 20-ci Milli Kongresi bir həftədən son düyün Xi Jinping'in partiyasının baş sekretari vəzifəsinə iyidi qədərli üçüncü qədək saylanmaq bilən tamamlandı. Yedi dinləyicilər şu xabar bilən bağlanışıqda iştəşim Rahmatullah Tumaç həm bir siyasi sinəşdiriyər.
Xi Jinping Xitayın dolandırıcı partiyasına liderliğini devam ettiriyor. Xitayın Komünist Partiyasının Milli Kongresinin 20. devri bir hepteden sonra düğün şembe günü tamamlandı. Ama bu bir heptelik oturuşukta Xitayın prezidenti Xi Jinping yeni de bir dolandırıcı partiyanın baş sekreteri hükmüne sayılanır. Xi Jinping üçüncü gelek bu partiyanın liderliğine sayılanır. Emma Xi Jinping bu kongresin oturuşunu eden çıkışında Xitay'ın Komünist Partiyasının kongresinin öz maksatlarına, yani fikir ağlı birliğine, anamın puhtalandırılmağına, şeyle de ruhiyatın mekemleştirilmeğine yetendiğini haber verenler. Xitay'ın prezidenti şeyle de bir yurdun Komünist Partiyasının bir asır geçirmek bilen öz maksatlarını devam ettiriyer demek bilen, tazı asırda hem oli ve tesin yenişleri yetip dünyanı hayran kaldırar deyip beyan etti. Herhalde Xi Jinping yine de 5 yıl bu partiyanın liderliğini boynalandır. Ama Xi Jinping'in bu oranı 3. gerek sayılanmağı onun dolandırıcı partiyanın yukarı dereceli ağzalarının arasındaki meşhurluğunu tomuşa koyanlar. Xitayın Komünist Partiyasının kongresi iki sani muhim misiyanı amala aşırıyanır. Daşarı ve içer siyasatta aramiyana ve uzuk mutlutluyun maksatnamaların düzülmögi bu partiyanın kongresinin misiyalarındanır. Ama bu kongresin yeni bir vazifesi onun tarafından Komünist Partiyanın liderliğinin sayılanmağıdır. Geçen 10 yıllıkta Xi Jinping dolandırıcı Komünist Partiyanın şeylede yurdun liderliğini boyun alanlar. Pekin bu yıllarda iqtisadi maksatnamalarına ören ähmiyet verenler. Bu maksatnamalar bilen bir yurt dünyanın önümçülüğünün motoruna evrilenler. Xitay dünya yurtlarını satıp olacak önümlerin becerilmeğini östürüp bu önümleri dünyanın el kuncaklarına yiveriyer. Aslında Xitayın əhl maliyyə və iqtisadi qurumları bu maqsadı izərləyənirlər. Amma Xi Jinping Xitayın Komünist Partiyasının düyümün tutanlarındandır. Onun qaqası Komünist Partiyanın ilkinci nesilinin qahırmanlarından olayanır. Chen Lianglu Shanghai'daki Komünist Partiyanın merkezinin sekretarıdır. Ol 2007-ci yılla maliyyə korrupsiyalar zərarlı qırıqda qoyulubdur. Emma Chen Lianglu'nun yerine Xi Jinping belirlenipti. Ping zamandaş Komünist Partiyanın Merkezi Komitetinin siyasi kulluğunun hemişelik ağlarlığına hem sayılanıptı. 2012 yılın 15. noyabrına Xi Jinping Partiyanın baş sekreterliğine yetti. ol şol zamanna Hu Jintao'n yerine saylanıpdi. Xitayın Komünist Partiyasının Merkezi Komiteti 2018-ci yılla prezidentlik dövrün çäklendirmelerini ayırdı. Bu bolsa Xi Jinping'in ömürlük kudreti eline almağına sebep bolýanlar. Elbette Xi Jinping Komünist Partiyasına täsir edici şahsiýetdir. Bu onun inançları esasi kanuny hem giýirdirilenler. Xi Jinping'in döwrüne dünýäniň ikinji uly iqtisadiýeti bolýan Hitaýda muhim taslymalar, şol sanly bir guşak bir ýol diýen taslymy durmuşa geçirilip başlandy. Elbette bu döwürde Hitaýyň halkara abry hem has güýçlenendir.
Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkeziniň türkmen radiýasyndan habarlary dewam etýän. Palestina hökümetiniň daşary işler ministrligi Sahyonist rejimi tarapyndan bir Palestinaly ýaş oglanyň öldürilmegini ýazgardy. 32 ýaşly Palestinaly Rabi Arafa Rabi düýün şämme Iordaniýa deriýasynyň gunma terkenarynyňki Gelgeýliýe şäheriniňki harby barlygyny ukotdy. Sahyonist eskerler tarapyndan atylyp şehit edildi. Palestinanyň daşary işler ministrligi bir beýannama boýunça bu jenayat Sahyonist rejimiň siýasy ýol başçylarynyň buyrugy bilen Palestina halkyna garşy Sahyonist eskerleriň ýola berýän jenayatlarynyň bir bölümidir diýmek bilen Batı balıcı rejim Palestinal raýatlaryny delilsiz öldürmegi öz eskerlerine aňsatlaşdyranyr diýip mälim etdi. Bir ministerlik şeýlede Gulsy Batı balan rejimini bu jenayatlaryň gönü jogapkäri hasaplady. Ortiýetiň daşary işler ministrliginiň metbugat sözçüsi Maria Zakharova Ýewropa Birleşiginiň Ukrainadaky harby çaknaşyklaryň uzaklaşdyrylmagynyň ýygnadygyny aýtdy. Irina xabarlar gullugunun beren xabarına göre Maria Zakharova şeylede Ukrayna'daki harbi çaknaşıkların parahatçılıklığı çözülmegine Evropa Birleşik'in teyyardığını görkülmeyenliğini yatılap ve Birleşik'in Kiev'den harbi hemayetlerini devam ettiriyenliğini malum etti. Zakharova şeylede Kiev rejiminin Donbass'daki cenayetlerine Evropa Birleşik'in bir tapavut bolonluğunu bellep, şunun üçünem adam hukukları barada şeylede ahlak hakta bir bileleşigin gurrun etmege hukuklu değerligini beyan etdi. Hormatly hemralar, ediz dinleyiciler, Türkmen radiyatından defalarca bölüm xabarlary eşitdiňiz. Indiki bölüm xabarlar hem Türkmenistan wagty bilen taýat 20:30 minutda diqqatiňizde berler dinleýäniňiz üçin sag bolun.
Hoş vaktınız aziz hemraler, kadrı radyo dinleyiciler. Gepleşiklerimiz devam ettiriyor. Yaşasab tarihi göze ilaylin diyen gepleşikini eşitiriyor. Bu gepleşikten sonra hem bahtiyarlık çeşmesi diyen gepleşikini üntümüz çeker et diyen hemralınız için sağ olun.
Tarihi göze ilaylin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli radio dinleyiciler. Nä ýene bir gezek taryha göz aýlaýyn diýen gepleşik arkaly hyzmatyňyzda bolup durýar. Bize hemra bolun. Aýgun hasabyndan aýdar bolsak, bugün ýekşembe 1401-nji hejri şemsi ýylyň aban aýynyň 1-i, 1444-nji hejri kamary ýylyň 4 köşklerden ilkinji aýynyň 26-sy, 2022-nji milady ýylyň oktýabr aýynyň 23-i. Küýüz 5 ýyl mundan azal 1817-nji milady ýylyň oktýabr aýynyň 23-nji şeýle bir günde Fransaly edebiýatçy we sözlük tanyjy Pierre Larus Paris goldar maşgalada dünýä inni. Ol 15 ýaşa baryança atasynyň ýanyna demir usta bolup işleýärdi. Ol ondan soň Versailles'da okuwlaryny ýazyp köp kitaplary okuýdy. Larus şol zaman talaş edip Larus sözlük kitabını çıkardı. Pierre Larus, şeylede oku caylarda sapak kitabları teyze görünüşe övürdü ve şu uğurda köp talaşlar etti. Ol 58 yaşında dünyadan ötti. Seýsen ýyl mundan azal 1942-nji milady ýylyň oktýabr aýynyň 23-nji şeýle bir günde 2-nji Butun dünýä uruşynyň çygyrynda Britaniýa we Germaniýa goşullarynyň arasynda El-Elmin uruşy ýüze çykdy. El-Elmin Mesriň demir gadagyna bir sebebiň adydyr. Bu uruşda Germaniýa ýeňildi. Ýöne bir iki ýurt arasyndaky çaknaşyklar Afrikada hem dewam tapdy. Ve ahir Germaniyan uruşta kamil yengilmegi bilen Afrika'da hem parakatçılık dörödi.
Tarih sakifalarını aktarıp bu ulu evredi şkilası tapak alayın niyseniz biz bilen tarihe gudaylan. Biz her gecede geçmişte şeyle bir gününe yüze çıkan vakaları siz bilen gözden geçirer. Tarihi göz aylaylı.
Yetmiş üç yıl mundan azal 1328-nji hejri şemsi ýylyň aban aýynyň ilki güni Iranyň milli jepheti Doktor Muhammed Musaddygyň baş tutarlygyna gurulýy. 1328-nji şemsi ýylyň mehr aýynda geçirilen milli şura mejlisiniň saýlawçylygynyň netijesine köp adam şol zanda Musaddyg arzaly boldy we köşkde best oturdylar. Şol talaşlar bilen saylawçylyk batyl ıglan bolly. İranyň milli JPSiniň bitiren möhüm işi İran neftini milli ıglan etmegi bolandyr. Şelmenen özel 1356-njy Hejri Şemsi ýylyň aban aýynyň 1-şiýle bir günde Hezretlere Imam Hümeýni rahmetullahi aleyhiň perdendi Seyyid Mustafa Hümeýni şaň adamlar arkaly Araqda öz öýünde şehit edildi. Hazy Mustafa Hümeýni 1309-njy Hejri Şemsi ýylyň Qom şäherine dünýä ýyny we şol şäheriň ilmiýe howdasynda İslam ilimlerini öwrendi we ýokary ukyýypdan paýly bolan soň 27 yaşlıkta iştahat derecesine yetti. Hacı Mustafa Hümeyni sonralar 10 yıllap Necef'in ilmiye hovudasına sapak verdi ve şeyli bir günlem şehit bolli. Arman Allah kuvat bersin, eziz hemralar, siz İran İslam Cumhurluğunun sesi, Gülistan Merkezinin Türkmendili radiyasından tarihi göz aylaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eger de biz velin ara bağlanışta bolcak bolsanız, bizin web salgıyımız şundan ibaret, www.parstoday.com/tk. Eger de sosyal örlörde biz velin ara bağlanışta bolcak bolsanız, bizin Nomrumuz şundan ibaret. 00-98-91-08-98-51-01. Eziz himralar, näşiniň bilen taryhy göze aýlaýlyň diýen gepleşigiň şu günki sanyny şu ýerde geçirip gutaryar. Hoş, Allah ýarynyz bolsun. Thank you.
Baghtiyarlyk çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Qadir Allah'ın adı ve yadı bilen, selam aleyk ediyiz radiyo dinleyiciler. İran İslam Cumhurluğu'nun sesi, Gulistan Merkezi Türkmendil Radiyasından Baxtiyarlık Çeşme tatlı yepleşik bilen sizin hizmetinizde. Hormatly hemralar, bu sanky baxtiyarlyk çeşme tatly gepleşikde biz nygmatlary kufran etmek barada, demek nygmatlaryň şükranasyny berja etmäni hem gadyryny bilmeslik barada gurrun etmekçi. Şeýlede hormatly eşdanjy ruhany ýagamyz Hajadyl Jeparahun Mirabiň hem berje gurrunlaryny eşdirer. Gepleşigiň size peýdaly bolup düşmegini umyt etýär. Qadirli ýyldaşlar, Allah Taala öz mähir we bagşandylyg bilen köp nygmatlary öz bendelerine bagşlandyr. Şonuň üçin bendeler olaryň ýaşaýyşy we rahatlygy üçin yaradylan bu nygmatlaryň şükürini berja etmelidirler.
Rasul-i Ekrem aýdýa, Miraç gecesinde Hudaý Taala kän şikayetler etdi şu ummatdan diye. Birisi Men şulara ertirin işini ettip buyurama. Şunun namazı olsa, nermesi olsa şunun işini senden isleye Hudaý Taala. Ertikini şun et diyen o. Bili şuna neme? Ertirin rızkını menden dileye. Min yıllık tedarik, 5 günlük ömre bizi zayi diye. Bir hette de duramız akta, bir hette de duramız akta. İkileyincisi, her kimin rızkını men anasının karnında rızkını yazıyan, neçe ton boğdu yiyecek, neçe ton litre su içecek, ama zaten muşakkas, birininkini birinken vermeyen. Gel ha kumanına şöyle ha, benkini aldı, benkini ediyor, o cür eder, hesapçı da anırdı. Veli, bile ne ama, emellerini bana iyi vermeye, emellerini şeytanın izine, Şeytan sıfatların izine işleyenler böyle ömrünü şunun oğrununa karadıp bari yerli, ömrünü kurtarıp bari yerli. Men rızk veren men, veli menin taşağımdan yiyenler, başka kişiye gargarçılık ediyenler. Bana etmeliler hakikat, menden yiyenler bana kulluk etmeli. Bana kulluk etmek örlerine behiş. Benim caim öğren o. Deyiptir Allah-u Teala. Üçlü öncesi, Menin rızkı ruzimi yiyenler veli halktan teşekkür ediyenler. Menin bilen düşman buluyenler veli halk bilen sazı şey diyenler. Der hakikaten benim rızkımı iyi otuyorlar. Diyor dileyincisi de men şulara abireyi veriyen. Abireyi menin elimde. Veli bu da abireyi başka yerden isleyenler. Hudaya ters mi olup peygambere ters mi olup abireyi alacak buluyenler. Beşleyincisi de men şulara aydiyen. Cehennemi doğduğu kafire yarattım ben. Böyle şuna özü girecek oluyor cehenneme. Değil mi böyle kabir? Cehennemi beretleri gelmiyor. Kafire öğleri girecek geliyor. Değil mi şöyle karşı? Yani aklı işleyen şöyle olmalı değil. E peygamberim deyiptir. Şöyle değil mi şöyle oluyor kabir? Fekan ezbediha keder nefsi mas. Ne fali ne kuhas ne guftari rast. Ha? Ahu hasret bir de bizim nefsimize, vücudumuza hey, ne yakşı iş edebiliyik, ne yakşı söz sözleyebiliyik. Hoda ya, du çeşmem zibatil beluz, bin urem keferda, ben aretmez ol. İki vezimi batıl yol verk edme, hoda yaşından hakikat yolundan gideyin. Te ertekun oduna yanmayın.
Hormatlı yıldışlar, küfür etmek ve neşkürlük etmek imanın pefe kaçanlığından nişanır. Nığmatı küfür etmek, şol nığmatı arvatlamak bilen para vardır demek, Huday Tağalanın bize veren soğutlarını əhzgər məsirlik etmektir. Bizim İslami düşüncelerimizde nığmatların şükürünü bercay etmek, nığmatını ve onun molu nesiven arttırıyandır. Ama nığmatı küfür etmek, şol nığmattan payını azaltıyandır ve nesiven hem kemiyandır. Hormatly hemralar, siz baxtiýarlyk çeşme saatly gepleşigi dinleýärsiňiz. Etýän hemralyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildiriýär. Gepleşigimiziň bu bölümine hormatly iştanjy ruhany ýagamyz Haja Abdyljabbar Ahun Mirabin berjek gurrunlaryny eşdirýär.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا على دين الإسلام ومن علينا بإرسال نبيه المختار سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ورمضي دين ليجلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا تبارك وتعالى هم بتوفيق برب أهل إيمان أهل إرسام والنبي عند محمد عليه السلام أمك إمام أغضم المرهب شعر يردوس وبياش مقلون هداي ميسره Hudaýy ki birleri yoktan bara getirdi. Hudaýy ki biri insan yarattı. Öz yaradan insanına özü fetebarekallahu ahsanul halikin berekallahu verdi. İnsanına ağır baş liyagat ve ağır baş derece ve ağır baş ulluk ve hatta eğer insan öz liyagatından, öz derecesinden, öz kavluğundan doğru peydalanıp bildi perişteden de göğüne çıkmaklığını başarır dedi. Şeyh Sadi fermayiş ediyye. Heyf başet Umr insan der khabu khur guzaret ve gerne insan az perişte bi fazil derayet. Vagan bulcuk vat muhava server-i kainat eşref mahlukat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem aha arşa çıkan gecesinde bir miktar yere baranına Hazreti Cebrail dedi ya Resulallah minden yukarıq men de gitmek hakkım yok dedi. Peygamber Adam insan bolup perişte Cebrail perişte olsa da Muhammed Aleyhisselam Cebrail'in denginden geçti. Biz de sol Muhammed'in ümmeti, sol Muhammed'e şeyle getiren Kur'an'ına amel edecek olup hadisine amel edecek olup telaş edip veren adam. Kur'an ne mi diyor? لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ diye. Eğer Huday'ın veren nimetine şükretseniz Huday Teala bundan ne arttırır, bundan ne kenildir diye. Sol Peygamber'in özü ne mi diyor? Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem'in öyle fermayiş edip ay diye men lem yeşkurul mehluk lem yeşkurul halik diye. Her kim Huday'ın bendelerinin kadarını bilmese, Huday'ın nimetlerine şükür etmese Huday'ın da şükürünü yerine getirip başarmar diye. Aliterin ve behterin mehluk Muhammed aleyhissalatu vesselam. Şol Peygamber ne mi diye her bir zada şeyle bir megame yetenizle İyinizde, içinizde, doyunuzda elhamdülillah deyip aydın diye. Şu anda ha, elhamdülillah Türkmen Sahra'da nahar ip bolyaz, çay içip bolyaz, sıfıra saçağımız yazgılıyım. Sonu bolumuzda dua etmeli onu ne mi diyeceğiz? Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Üç defa ay diyeceğiz. Ne mi diyeceğiz? Üç defa ay diyeceğiz. Bir ay sıktı bolcuk, yanak boltu da yok. Bir sefer elhamdülillah demek, Huday'ın birinin nimetine şükür etmek bolyaz diyeceğim. İki sefer elhamdülillah demek, Huday Tebarek ve Teala'nın veren nimetinin izafı olmaklığına sebeptir diye. Üç sefer elhamdülillah diyorsan, şol nimetin şükrünü edenin hatırına, görünen görünmeyen beladan aman kalmaklığına sebep olur diye.
Thank you.
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkayan asmalık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadeleme uçun. Sizin yürek haçanınıza mihman molyar.
كلمة التوحيد لا إله إلا الله
آمين
اللهم أنت الكافي لا كافي إلا أنت
web bilgimiz www.parstoday.com/tk
Hormatly radio dinleyijiler. Qynaqda kärlärin agyb xayra açylmaýar we ilmidam berilip gelýärler. Olar Allah Taglanyň olara beren nygmatlaryna şükür etmäni eýtem, beýrenip mydam adyrgan ýarlar. Biziň türkmen medeniýetimizde adyrganan aç halar diýen anam bar. Demek, bar nygmatlaryňy az görüp näşkürlük etmek şol nygmatdan payyň hiç eder.
سجدة للجبال في ركعة في صلاة نرجو بها إلها نسعى بها لرضا يا الله قبل سجود تلك الجبال يخلف نور يشفي صدور يعلي وجود يوما مشور يعلو ويسمو به خير دعائي يعلو ويسمو به خير دعائي يا الله I don't know.
Qadirli hemralar, nämeler nygmaty küfr etmekligi sebäp bolýar diýen soraq ara gelýär. Aslynda nadallyk we gapyllyk nygmaty küfr etmekligi sebäp bolýandyr. Şeýlede imanyň ejiz bolsa hem antan näşkür bolýandyr. İştancı ruhani ağamız Hacı Abdülcebbar Ahun Mirabi gurrun beryarlar.
Biz gelin hem Hudayın beren nimetine şükür edeylin, hem şu nimetin devamı olmaklığına Hudaydın dileylin. Ali terin yolu eti Allah, eti Resul, ulil emri minkum. Hudayın buyuran farz vacibini bitirmeli, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti bilen siresini, müstahabını yerine getirmeli. Hazreti İmam Ağzım yanak başlaklamadın haram diyen zadını haram bilip, halal diyen zadını halal bilip, haramdan katıp halala karşın telaş edecek olaydın. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a bir gün sahabeler dedi ya Resulallah, bize bir yol yevret, şu yol bilen biz beheşte varar yanak olaydın dediler. Sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dediler, ey adamla kav dikkat edin dediler. Men size 7 kelime öğretecek dediler. Her kim şu 7 kelimeni yerine getirip bilse, cahilini bitirip bilse, hem Hudayın nimetine şükretliği çıkar, hem afetin evini almaklığı vesile olur, hem de hemişe sakır olan bendelerden bolcağına şeketmesin deyiptir. O 7 kelime ne mi ya Resulallah deyiptir Hazreti Ömer. Sonra Peygamber Aleyhisselam deyiptir, haysi bir işi başlayacak olanızda, Bismillahirrahmanirrahim deyiptir. Haysi bir işi başlayacak olanız, Bismillahirrahmanirrahim deyiptir. Oşol iş çykdyny misal üçin şu bir liwan suw içmek Bismillahirrahmanirrahim diýip aýdyň diýipdi. Bir liwan suw içip boldyňmy? Alhamdulillah. Ay Hudaý, saga maň şu suw içmekligi maňa nasip etdiň. Bokurdagymda seretan tutturmanymyň aňryk geçirip, janymy nuş etdiň diýip, ä Hudaýyň nimetine şükür etmek bolar diýipdi. Ya misal üçin üçüncüsi, o falan yerde falan ağamızın falan daimin toyu var, sadakası var. Yerti şuna gitmelidir diyseniz, inşallahını aydın deyipler. Yerti falan iş etmelidir, ya iki saatten falan iş etmelidir diyseniz, inşallah diye aydın deyipler. O dördül öncesi, adam-ı zat da bir vaş şok edip bir yerine bir rat kep aydasa, sonra şuna ne mi diysin, şu kefi aydınına estağfirullah diye aydın deyip. Awol qazi bismillah, ikilencisi alhamdulillah, üçüncüsi inşallah, dördüncüsi estağfurullah. Ay ağımdan bir kep çıkartır şuhi. Estağfurullah. Ay Hudaý meni musulman doğandym, gewni degadym owy. Ulukhan nimetin gewni ağırdadym owy. Dö beşincisi bir denne bir yeri gelsen tehdit ediyor. Ay seni vurarım, seni yıkarım, seni öldürürüm, seni name ederim diyse, ve la havle ve la kuvvete illa billah el aliyyil azim diyor. Hop, altı öncesi, falani oğlu falani ya falani gıyır falani dünyadan kaydı diyseler, inna lillah ve inna ileyhi raziun nivayet diyorlar. Hop, innüştada yedi öncesi ne ama ya Resulallah diyenine, namazı dev olsun, diğer esimcadı dev olsun, madam la ilahe illallah Muhammedun Resulullah'ın kâneydin diyorlar. La ilahe illallah Muhammed Resulullah beheştin açarı diyorlar. Her açarın dinleti olsun yani, Beheşt'in açarında dennesi vardır dedi. Avvalki dennesi dilini gıybetten, tohmetten, yalandan saklamak dedi. İkilencisi gözünü halkın namısından yınmak dedi. Üçüncüsü yüreğini kineden, kudureten, hasadetten, görüşçülükten saklamak dedi. Aha, dördüncüsü karnını haramdan, şüpheden, haramı menveşlatlardan daş kaçırmak dedi. Ey aziz cemaatler, Hudaýyň beren nimetin sana tüköder yanıksa. Ve in taudu Nimetallahi la tuhsuha. Sana tüködüp olmur. Behterin yolu Hudaýyň beren nimetine şükür edeylin. Şol şükür etmek bilen Hudaýyň nimetinin hemişegi olturmaklığını Hudaýdan dileylin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.